Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayokujia kutoka hapa Washington DC. Nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, langu jina ni Sunday Shomari. Leo ni Ijumaa, Juni 5 mwaka 2020, na ndani ya VOA Express hapa Marekani, hali ya maandamano imeendelea kuwa ya amani. Ikiwa ni siku ya mazingira duniani, tutamulika yale yanayofanyika.
Vile vile tutakuwa na ripoti mpya ya kila siku juu ya maambukizi ya COVID-19 kimataifa. Na bila kusahau siku ya Jumaa Furaha Day, tuna burudani na makala ya jicho letu. Usiondoke kando ya redio yako. Na hapa namkaribisha Sunday Shomari atupe ripoti kuhusu COVID-19.
Na katika habari za maambukizi ya COVID-19, hivi sasa kuna zaidi ya kesi milioni 6,500,000 kote duniani na vifo zaidi ya 387,000, na bara la Afrika likiwa na kesi zaidi ya 121,000. Marekani bado ni kinara ikiwa na kesi zaidi ya 1,900,000, ikifuatiwa na Brazil yenye kesi zaidi ya 600,000. Marekani imeripoti kesi mpya 138 na vifo 6, wakati Brazil kwa jumla ya vifo zaidi ya 1,034. Huko nchini Kenya, baada ya serikali kutangaza mwongozo kwamba huduma kwa wagonjwa COVID-19 zitolewe majumbani kwa sababu hospitali ya Nairobi imelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa, na huduma za majumbani zitafuata mwongozo wa shirika la afya duniani, kwa mujibu wa waziri wa afya wa Kenya Mutahi Kagwe, wagonjwa walio kwa hospitali waliotengwa katika wadi maalum ambao hawana dalili za ugonjwa watapewa ruhusa waendelee na matibabu majumbani. Mpaka sasa nchini Kenya kuna wagonjwa waliothibitishwa 2,340, waliofariki 78 na waliopona 593. Huko nchini Uganda, mpaka tunaandaa ripoti hii, kuna kesi mpya 35 na kufikisha idadi ya wagonjwa 557. Rwanda ina kesi zipatazo 410 na waliofariki wakiwa ni wawili. Burundi inaripotiwa wagonjwa 63 akiwa amekushafariki mgonjwa mmoja. Na huko Madagascar kuna kesi mpya 18 na kufikisha jumla ya wagonjwa wapatao 975 na waliofariki wakiwa ni wagonjwa 7. Wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna kesi mpya 129 na kufikisha jumla ya wagonjwa 3,764 na waliofariki dunia wakiwa ni watatu zaidi na kufikisha jumla waliofariki 81. Nchini Tanzania, Rais John Magufuli ameeleza nia yake ya kutaka kufungua shule za awali, msingi na sekondari baada ya kuona hali ya ugonjwa wa corona inavyoendelea kupungua nchini humo. Alizungumza hayo mjini Dodoma kuwa serikali ipo mbioni kufungua shule, kwani wanafahamu walimu wa Tanzania wanapenda kufanya kazi. Wakati huo huo, rais huyo amesema anashangazwa na spika wa bunge la nchi hiyo Job Ndugai kuendelea kuvaa barakoa bungeni ilhali ugonjwa wa corona nchini humo umekwisha. Na nchini Kamerun kunaripotiwa vifo vingine viwili na kufikisha jumla ya vifo 205 na kesi mpya 603 na kufikisha idadi ya kesi 7,392. Kwingineko wa mashariki ya kati, kulegeza masharti ya kufungua biashara kumeendelea wiki hii, lakini baadhi ya nchi ziliendelea kupambana na athari za virusi hivyo. Umoja wa Mataifa wiki hii ulitoa wito kwa nchi kufadhili misaada ya dharura nchini Yemen, ambapo zaidi ya miaka mitano ya vita imeharibu kabisa mfumo wa afya wa nchi hiyo. Umoja wa Mataifa ulipata kiasi cha dola bilioni 1.3, lakini walipungukiwa na kiasi cha dola bilioni 1 kwa ajili ya mashirika yake ya huduma. Mashirika ya misaada yalikuwa yametaka walau dola bilioni 2.4 kwa ajili ya mahitaji muhimu nchini Yemen kwa miezi 6 ijayo, pamoja na programu za kukabiliana na COVID-19. Umoja wa Mataifa ulionya kuwa ikiwa fadhili hautapatikana, zaidi ya mipango 30 ya misaada nchini Yemen itafungwa katika wiki zijazo. Mpaka sasa tayari baadhi ya miradi ifikayo 75% ya Umoja wa Mataifa nchini Yemen imelazimika kufunga milango yake au kupunguza shughuli zao. Yemen ina kesi zipatazo 423 na vifo 96. Huko Jerusalem, ikiwa amelegeza masharti, Waislamu na Wayahudi walisali katika maeneo yao matakatifu kwa mara ya kwanza tangu kwanza kwa masharti ya kufunga shughuli nchini Israel na maeneo ya Palestina mnamo katikati ya mwezi Machi. Msikiti wa Al-Aqsa, sehemu ya tatu takatifu kwa Waislamu, ilifunguliwa mapema wiki hii. Israel imetoa taarifa ya kesi zaidi ya 16,600 na vifo chini ya 300 na zaidi ya wagonjwa 13,000 wamekushapona. Huko Dubai, katika fukwe za umma pamoja na maeneo ya mazoezi vilifunguliwa kwa mara ya kwanza tangu mwezi Machi. Watu walijazana pwani mwishoni mwa juma kufurahia jua. Maeneo ya mazoezi huko Dubai sasa yanaweza kufanya kazi kwa kiwango cha 50% na wanapaswa kufuata sheria za kujitenga kijamii. Wakati huko Lebanon, maduka makubwa yamefunguliwa tena wiki hii. Wakati masharti yakilegezwa katika baadhi ya maeneo kaskazini mwa Iraq, amri ya marufuku ya kutoka nje imerudishwa tena na mamlaka ya Kikurdi kwa siku ya 6 ili kupambana na kuibuka upya kwa maambukizi ya karibuni ya virusi vya corona. Marufuku hayo ni kati ya Juni 1 hadi 6. Nchi za Mashariki ya Kati zimeripoti kesi zaidi ya 700,000 za COVID-19 na vifo 18,032.
Asante sana Sande Shomari kwa taarifa yako hiyo. Leo ikiwa ni siku ya mazingira duniani, tuungane na BMJ Muridhi kwa ripoti maalum ya siku hii ya mazingira.
Mwenyeji rasmi wa siku ya mazingira duniani mwaka huu imekuwa ni nchi ya Colombia kwa ushirikiano na Ujerumani, ambako maadhimisho makubwa yalikuwa yamepangwa kufanyika kabla ya ujio wa ugonjwa wa corona. Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni tulinde bioanui, yani ecosystem kwa Kiingereza.
To care for humanity, we must care for nature.
Ingawaje maadhimisho hayo bado yameendelea katika mji mkuu wa nchi ya Colombia, Bogota, hakukuwa na wageni wengi kutoka nchi zingine. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa umeendelea kusisitiza kwamba tabia nchi inaendelea kuharibika, hususan kutokana na vitendo na shughuli za kibinadamu kote duniani. Huyu hapa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres.
Nature is sending us a clear message. The natural world to our own detriment.
Tabia nchi inatutumia ujumbe wa wazi. Kwa kuharibu mazingira yetu na jiangamiza wenyewe, hali inaendelea kuwa tete. Moto, mafuriko, ukame na vimbunga hatari vinazidi kuongezeka. Na sasa, na ugonjwa mpya wa corona umeibuka.
And now a new coronavirus is raging.
Barani Afrika, ugonjwa wa COVID-19 umeendelea kubadilisha mipango mingi iliyokuwa imepangwa hapo awali, na maadhimisho ya kila aina yamekuwa ni tofauti tangu mwezi Machi mwaka huu. Lakini umuhimu wa kubadilisha mienendo ili kuiokoa dunia umeendelea kusalia, kwa mujibu wa wataalamu wa mazingira. Nchi nyingi za bara la Afrika ambazo hazikuwa zinalipa uzito swala hili zimeanza kukumbwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kiwango cha juu, hali ambayo imesababisha wasiwasi mkubwa miongoni mwao. Tanzania ikiwa miongoni mwa nchi hizo imeanza kuhimiza namna ya utunzaji wa mazingira kwa kuhakikisha kwamba uharibifu unaofanywa kutokana na shughuli za kibinadamu unadhibitiwa. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la kulinda mazingira liitwalo Nipe Fagio nchini Tanzania, Ana Osha, anasema bado kuna haja ya kuchukua hatua ambazo zimekuwa zikihimizwa na Umoja wa Mataifa miaka nenda miaka rudi.
Sisi Nipe Fagio tunajenga mfumo taka sifuri na wakati wa corona tutunzane.
Kenya nayo ni miongoni mwa nchi za bara la Afrika ambayo inaendelea kusifiwa kwa kufanikiwa kwa kiasi kikubwa katika katazo la utumiaji wa karatasi za plastiki, lakini kuna nyanja zingine mbali mbali za kimazingira ambazo nchi hiyo bado haijazishughulikia ipasavyo. Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini na hata Somalia ni chache tu kati ya nchi nyingi katika eneo hilo ambazo zimeendelea kushuhudia athari za kila aina kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa katika siku za karibuni. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa vitu vizito hivyo. Hii ni VOA Express kutoka hapa Washington DC. Sasa namuona mwenzangu Patrick Nwimana yuko tayari kutupa habari za dunia.
Asilimia 20 ya Wamarekani walipoteza ajira mwezi Mei kutokana na athari za janga la corona, ripoti imeonyesha leo. Licha ya kuwa idadi ya walioachishwa kazi bado iko juu, afueni ilipatikana katikati mwa mwezi Mei baada ya biashara kufunguliwa tena, taarifa ya shirika la habari la Reuters imesema. Imani ya wanunuzi, huduma za uzalishaji na viwanda pia vimeanza kupata hali ya uthabiti, ingawa katika viwango vya chini, ishara za matumaini kuwa hali mbaya sana itakwisha. Habari nzuri ni kwamba hatujafikia hali mbaya zaidi, anasema Sung Won Son, profesa wa masuala ya fedha na uchumi katika chuo kikuu cha Loyola Marymount mjini Los Angeles. Lakini kuimarisha tena uchumi itakuwa vigumu sana na itachukua muda mrefu, ameongeza. Anasema itachukua miaka, labda muongo mzima, ili hali ya uchumi wa Marekani irejee ilivyokuwa mwaka uliopita. Idadi ya Wamarekani waliopoteza ajira tangu mwezi Machi ni milioni 29.4. Rais wa Filipino Rodrigo Duterte leo ametishia tena kuwaua wafanyabiashara wa madawa ya kulevya baada ya polisi wa nchi hiyo kukamata kilo 756 za madawa ya kulevya aina ya methamphetamines, akisema ni wazi kuwa nchi yake imethibitika kuwa njia inayotumiwa na wafanyabiashara wa dawa za kulevya. Thamani ya dawa hizo za kulevya zilizokamatwa na polisi ni sawa na dola milioni 102, ikiwa ni kiwango kikubwa sana cha dawa za kulevya kilichokamatwa tangu Rais Duterte aanzishe vita dhidi ya wafanyabiashara wa madawa ya kulevya mwaka 2016. Duterte hakusema wapi madawa hayo ya kulevya yalitokea, lakini anaamini kwamba nchi yake inatumiwa kama kituo cha kusafirisha madawa ya kulevya na makundi yanayouza madawa hayo kutoka Mexico. Umoja wa Mataifa jana ulisema huenda maelfu ya watu waliuawa nchini Filipino katika vita vya kukomesha madawa haramu, na maafisa wa polisi wanaohusika katika mauaji hayo pamoja na maafisa wa ngazi ya juu wanaochochea mauaji hayo hawachukuliwi hatua za kisheria. Viongozi wa benki kuu za Ufaransa na Uingereza leo wamesema kuna ulazima kwa serikali za mataifa mengine kujenga tena uchumi wa nchi zao kwa kutafakari mabadiliko ya hali ya hewa mara tu janga la corona litakapokwisha. Iwapo hatuchukui hatua leo, kesho mabadiliko ya hali ya hewa yatakuwa janga baya kuliko virusi vya COVID-19, na hili hakuna atakayeweza kujitenga nalo, amesema mkuu wa benki kuu ya Uingereza Andrew Bailey na mwenzake wa Ufaransa François Villeroy. Wamesema nchi nyingi za dunia hazijatekeleza majukumu yao ya kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Wanasema janga la corona limeonyesha kuwa kutochukua mapema hatua za kudhibiti janga, madhara ya baadaye ni makubwa. Benki ya Maendeleo ya Afrika jana ilianzisha uchunguzi huru kuhusiana na madai ya ubadhirifu na upendeleo yanayomkabili mkuu wa benki hiyo Nigeria Akunumwi Adesina, shirika la habari la AFP limeripoti. Adesina anawania kuchaguliwa kuiongoza tena benki hiyo hapo mwezi Agosti. Uchunguzi dhidi ya Adesina, ambaye ni waziri wa zamani wa kilimo wa Nigeria, unafuatia wito wa kufanya uchunguzi juu ya madai ya ubadhirifu uliotolewa na Washington. Bodi ya benki hiyo imesema uchunguzi utafanyika katika kipindi cha wiki nne kwa sababu ya uchaguzi unaokaribia kumteua kiongozi wa benki hiyo. Mwezi Aprili watoa siri walituma ripoti ya kurasa 15 kwa wakuu wa bodi ya benki hiyo, ripoti ambayo inaelezea kwa kina tuhuma za ubadhirifu, kutoa ajira kwa upendeleo kwa Wanigeria wenzake na kuwapandisha vyeo watu wanaoshukiwa au walihukumiwa kwa vitendo vya rushwa na udanganyifu. Adesina mwenye umri wa miaka 56 ni Mnigeria wa kwanza kuiongoza benki ya Afrika ya Maendeleo. Uchunguzi wa hivi karibuni wa ndani katika benki hiyo ulimkuta Adesina hana hatia. Jumanne wiki hii rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alisema Nigeria itamuunga mkono kwa dhati Adesina ili aendelee kuiongoza benki hiyo.
Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Moja kwa moja basi, msikilizaji, tuungane na mwenzetu Lucy Patrick kupata makala ya Jicho Letu kuhusiana na swala la siasa kwa vyama kutoka kimoja kwenda kingine huko nchini Tanzania.
Na kukaribisha msikilizaji katika Jicho Letu, langu jina ni Lucy Patrick. Jicho leo linamulika masuala ya siasa, na hapa siku ya leo tunataka tuzungumze, kumekuwa na wimbi hili la baadhi ya viongozi wa kisiasa kuhama chama kimoja na kwenda chama kingine, na kisha kwenda chama kingine basi anataka kugombea tena nafasi ile ile katika jimbo lile lile. Je, hii ni sawa? Wananchi wanasemaje kuhusiana na hili?
Kwa mimi binafsi au maoni yangu, naweza nikasema hii jambo ni la ajabu sana, sijawahi kuona. Yani unaacha nafasi ile ile sababu ya chama, unakuja tena kwenye chama kingine unaomba nafasi ile ile. Ina maana pointi ya msingi inakuwa ni chama. Wakati tujikumbushe kidogo, kwa nini nasema ni jambo la hatana, ni baya sana. Wakati una hao wabunge, madiwani ndo sana sana wamekuwa kihama, labda niwazungumzie hawa tu kwamba tuchukulie kama ndo mfano. Wanapojinadi majukwani hawajawahi kutaja chama, wanataja kwamba mimi nitakuwa mwadilifu kwenu wananchi, na wajue kabisa jukumu lao kubwa linakuwa ni kuunganisha mawazo ya wananchi na kuifikishia serikali, na pia kuchukua maagizo toka serikalini na kuyaleta moja kwa moja kwa wananchi na kuweza kuyasimamia pale yanapotekelezwa. Labda kama ni jambo la elimu bure, serikali imependekeza, basi wao wanasimamia lile swala kuona linatekelezwa kwa asilimia kubwa. Lakini nashangaa kwa nini wanakuja tena kugombea nafasi ile ile aliyokuwa nayo kupitia chama alichoondoka. Kwangu mimi naona ni akili za ajabu sana. Kwa hiyo sikubaliani nacho. Kwa hiyo mimi naona tu ni mtu tu anaonyesha kutokuwa mwaminifu. Tena sababu zinakuwa hazina mashiko. Sioni maana. Wanaendekeza tamaa, wakipewa ofa wanakubali. Ni mambo ya hovyo na hayakubaliki. Pia hatuwezi kumchagua tena huyo mtu kwa kiongozi. Mtu sio mwaminifu, ni mhama vyama, ni msaliti. Mwepesi kushawishika. Pia nakuwa somo wazi. Basi bora kabla hajahama rudi jimboni atuambie, jamani, wananchi nataka kuhamia, tumshauri aone kama tunakubali au tunakataa. Tutamwona na busara, lakini tena sasa kuhama, anakuja tena kutudanganya sisi kwa hatutakubali kumchagua tena kwenye nafasi ile ile. Kwangu mimi kula yangu ni no, hapati.
Asante. Kwa mimi ninachoona kwamba hapa jibu linaweza likawa ndio au linaweza likawa hapana. Kwa majibu yote mawili yanaweza kaa ni sahihi kwangu. Kwa mfano, naweza kusema ndio kutokana na utendaji kazi wake. Yaani kama huyo kiongozi alikuwa amehama chama na akaja kugombea nafasi fulani ya uongozi, kwangu inaweza kawa ndio kwamba naweza nikamchagua kutokana na jinsi alivyokuwa anatenda kazi katika ile nafasi. Yaani kipindi yupo kwenye hiyo nafasi, utendaji kazi wake ulikuwaje? Je, alitutendea haki wananchi kwa yale tuliyokuwa tumeomba atutekelezee? Mfano, tuliomba barabara, ndio barabara akatutengenezea. Tuliomba labda umeme, umeme katuletea. Na kaja kugombea katika chama kingine au kahama kaja chama kingine kugombea nafasi ile ile. Sasa siwezi jua, huenda kwenye chama alichokuepo kulikuwa labda na migogoro au kutoelewana. Kwa siwezi nikaangalia kwa makoke chama. Kwa nitakachoangalia mimi ni kwamba, je, utendaji wake wa kazi ukoje kipindi yupo kwenye nafasi hiyo? Alitutendea haki kwa zile ahadi alizotuahidi wananchi? Kama alitekeleza, nitamchagua, kwa sababu siwezi nikachagua chama, nitachagua mtu ambaye najua anatuwakilisha hata anavyoenda katika vikao huko au katika, ninajua hoja zetu zile tulizopeleka au malalamiko yetu tuliyopeleka yanatendewa kazi. Kwa hiyo siwezi nikaangalia kwamba yupo chama gani.
Hapa ndipo tunatia nanga kwa siku ya leo. Langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana Lucy Patrick. Kama kawaida, VOA Express bila burudani ya muziki bado mambo hayajakamilika. Na sasa tupate wimbo Kwa Heri ulioimbwa na Jua Kali akishirikiana na Sana. Twende kazi.
Nguvu yangu yote naweza, pesa yako kuna mali poa nimeiweka. Unaweza tuna kadhaa ukisasa zile zitabaki ni mwanazo tamba. Lazima tupeme yetu ya mbele si kila siku kelele kelele.
Safi kabisa, baada ya kupata kibao hicho muru wa msikilizaji, mambo haya ndio ya VOA Express yanapasua anga. Tuangalie basi katika masuala ya burudani kule Mombasa. Mzee mzima Collins Liberty Adede yuko tayari kabisa kutujuza.
Shukrani sana wenzangu, tuangazie mengi zaidi katika masuala ya burudani. Tuanzie na haya ya michezo. Wanariadha Timothy Cheriot pamoja na mwenzake Elijah Manangoi wanaendelea na mazoezi yao jijini Nairobi kujitayarisha kwa ajili ya mashindano ya riadha ya Maori Plant Memorial Race ambayo yatafanyika siku ya Alhamisi tarehe 11 mwezi Juni mwaka 2020. Mashindano hayo yatakuwa virtual, yani yatakuwa yanafanyika na wenzao wakifuatilia mitandaoni. Hivi leo imekuwa ni zamu yao kuzungumza na wanahabari ikiwa ni siku ya mwisho ya kuzungumza na wanahabari kabla ya kuingia mazoezi yao kibinafsi wakijiandaa kwa ajili ya mashindano hayo. Tuangazie katika burudani ambapo hivi leo Wakenya wanatazamia kwamba Rais Uhuru Kenyatta atalegeza baadhi ya masharti yaliyowekwa kukabiliana na kuenea kwa kirusi corona. Baadhi yao wanatazamia kwamba sehemu mbalimbali za burudani zinaweza kufunguliwa. Lakini hayo ni kungojea tu tusikie atazungumzia vipi. Lakini ma-DJ wanaendelea na kazi yao ya kutoa burudani katika kurasa mbalimbali za Facebook, swala ambalo tumekuwa tukiliangazia sana kwenye vipindi vyetu vya burudani. Na hivi karibuni sasa ma-DJ hao wanafikia kampuni mbalimbali ambazo zingependa kunadi bidhaa zao kama vile hoteli, mabasi, kampuni za kusafirisha mizigo. Na sasa wakati wanapoendelea na mixes zao wanachukua fursa hiyo kuzungumza na wateja. Kampuni nyingi zimechukua fursa hii zikiwemo kampuni za mawasiliano ya simu kwa kutoa salio la simu bure bilash, na pia hoteli zinatoa kama vile lunch na vyakula vya bure kwa wale ambao wanafuatilia mashindano hayo ama pia vinywaji. Nimezungumza na promoter Gates ambaye ni mdau mkubwa wa masuala ya burudani Mombasa na kunielezea haya.
Yani kwanza naweza sema sekta ambayo imekuwa affected sana ni sekta entertainment, kwa sababu right now sekta entertainment ina handle crowds, mikusanyiko ni true entertainment most of the time. So right now there is no events that can be made, that means the promoters, the event organizers, kazi yao tayari imekuwa chini. Ukiangalia artists, most of the artists they wanakuwa wanategemea sana hizi events ambazo event organizers wanatengeza hazipo tena, na to be sincere it might take 6 to 8 months for entertainment to be back the way it was back in 2019. Things ziko different sana. Tuseme COVID imeaffect hususan upande wa DJs umeaffect sana, kwa sababu most of the DJs wanategemea clubs, na ukiangalia pia clubs and bars right now zimefungwa.
Ninaona mkondo mpya sasa, ma-DJ wanaonekana ni kama wanapewa zabuni na kampuni mbalimbali. Tuelezee kuhusu hili.
DJs wanajichanganya na hizo mambo za kufanyia hoteli, zile hoteli ambazo zinafanya lunches, zile zinafanya takeaways, ni kama a way of promotion. Hapo ndo wanaweza kupata their daily dose ya lishe.
Mimi ni Collins Liberty Adede, VOA Mombasa.
Shukran Liberty Adede kwa mambo mazito. Msikilizaji, napenda kukumbusha kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Na sasa umefikia ule wakati wa kuangalia zile habari ambazo zimevuma kwenye mitandao ya kijamii. na namuona mwenzangu Mkamiti Kibayesi kabisa amejiandaa ipasavyo ili kukupasha mengi zaidi kuhusu habari zilizoandikwa kwenye Twitter, Facebook na mitandao mingine ya kijamii. Karibu Mkamiti Kibayasi.
Naam, basi kile ambacho kinazungumza sana kwenye mitandao ya kijamii Facebook ni kuhusiana na video ya Rais Magufuli wa Tanzania hii leo, ambapo amezungumza na chama cha walimu akieleza kwamba corona imekwisha na ndio maana sasa wana mpango wa kufungua shule za msingi ikiwemo na chekechea. Ni kitu ambacho kimezungumziwa na wengi sana. Kila mmoja ametoa maoni tofauti. Basi nikianza naye huyu Masako amesema, "Ah, kwa kweli dunia basi inabidi iangalie mbinu ambayo imetumiwa na Tanzania kutokomeza janga hili." Ima anasema kwamba kwa kweli tumshukuru Mungu. Sala zimesaidia, kila mmoja alikuwa anaomba kupitia Mungu wake. Wamaro amesema, "Jamani, lakini pia inabidi tuendelee kuchukua tahadhari." Kasai amesema, "Unaona, hakuna mtu yeyote anayejali kuvaa barakoa au nini. Sote tunaaminiana, sote tunamwamini Mungu na sote tunajiona kwamba hakuna tena janga hili." Emmanuel amesema, "E Mungu Baba, tusaidie na majanga yote yanayoendelea kutokea na utulinde na kila jambo." Kingine ambacho kinazungumziwa kwenye mitandao ya kijamii Twitter, Facebook ni kuhusiana na ibada ya maombolezi ya kumuenzi George Floyd, Marekani mweusi aliyefariki May 25 katika jimbo la Minnesota akiwa anashikiliwa na polisi. Kifo chake kimeibua maandamano ya amani yaliyogeuka kuwa ghasia na vile vile mjadala juu ya ubaguzi wa rangi Marekani, ikijumuisha namna polisi wanavyohudumia au kukabiliana na mtu mweusi anaposhukiwa kwa kosa la aina yeyote ile. Eduardo amesema, "E Mungu Baba, tusaidie sisi watoto wako, sisi wahamiaji. Angalia janga hili, huenda likaleta mabadiliko." Sierra amesema, "RIP, akimaanisha rest in peace George Floyd. Nasi tutakufuata huko." Sims amesema, "Nimefurahishwa sana na kila mmoja alivyojitokeza, maana maandamano haya hayaangalii rangi. Kila mmoja ameshikwa na uchungu." Tarek anasema, "Ni wakati wa kufanya mabadiliko, kujumuika pamoja na kuungana kama nchi moja." Misha anasema, "Kifo hiki kwa kweli kimekumbusha mengi sana." Basi wenzangu hapa studio, kwa kweli mambo yaliyoandikwa kuhusiana na ibada au sala ya maombolezi ya kifo cha George Floyd ni mengi sana na muda hautanitosha vile vile hata kama mkiniongeza. Narudi kwenu ili muweze kukamilisha matangazo haya. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Shukrani sana Mkamiti Kibayasi na leo anayojiri na kutamba kwenye mitandao ya kijamii. Na muona Patrick Ndwimana yuko tayari kabisa kutujuza lile swali msikilizaji tulilokuuliza. Swali la leo, Patrick, nini ambacho kinazungumzwa hapo?
Naam, swali tulilouliza ni je, inawezekana kuondoa kabisa matumizi ya mkaa? Wasikilizaji wamejibu. Naanza naye huyu Mengi Kiguruwe anasema inawezekana sana, ila vifuatavyo lazima viwepo: uwepo utashi, msukumo wa kisiasa, uwepo nishati mbadala, umeme, gesi na kadhalika, miundombinu ya kufikishia watumiaji wote na kwa wakati, bei shindanishi ya chini ya nishati mbadala kuliko ya mkaa, elimu, hamasa ya matumizi na nishati mbadala. Huyu Erasmus Malamsha kutoka huko Tanzania anasema inawezekana kuondoa matumizi ya mkaa. Wengine hata huo mkaa hawajawahi kuutumia maisha yao yote. Mkaa unatumika mjini tu, vijijini hautumiki mkaa. Mbokazi Mautundulu anasema ili iweje, kwa mfano imeshindikana kupitisha mabomba ya maji kila mtaa kwenye gesi, itawezekanaje wa Afrika? Tuacheni kidogo, labda itawezekana kwenye karne ya 35. Sebastian wa leo kutoka Kilombero Tanzania anasema, anaitwa Sebastian, inawezekana ila matumizi ya mboga kama maharage itabidi yasiwepo. Naye Edward Elias anasema kwa nchi za Kiafrika ni vigumu, kwani nishati zingine ni hali sana. Naye Polifaze Wangachumo Gola kutoka DRC Kamituga anasema kwanza sijui kama jambo hili linawezekanaje, sababu kuna sehemu nyingi duniani ambapo hakuna nguvu za umeme, sasa watatumia vipi kwa kupika?
The Express inakamilisha muda wake kwa leo. Msikizaji, kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, muda unakimbia kweli kweli. Msimamizi Hadi Yami, upande wa pili Saida Hamduni, Nimeshirikiana mwenzangu Patrick Nwimana, langu jina Sunday Shomari, na watakieni wote jioni njema. Kwa heri kwa sasa.